Sunt momente în istoria lumii când prorocii au o misiune delicată și tristă. Ei trebuie să anunțe lucruri rele. Iona nu e singurul. Dumnezeu îi trimite să transmită un mesaj de avertizare. Că e nevoie de pocăință, e nevoie de întoarcere de la căile cele rele. Și oamenii aceștia care aduc un astfel de mesaj nu sunt deloc simpatici. Pentru că societatea e atât de obișnuită în obiceiurile ei, în apucăturile ei, încât consideră lucrurile acelea normalul și ceea ce este, face parte din lucrurile vieții. Și când vine un astfel de om care spune că oameni buni sau oamenilor ați luat-o razna și trebuie să vă întoarceți la învățătură, trebuie să vă întoarceți la principiile de bază ale vieții, trebuie să vă întoarceți la dreptate, trebuie să vă întoarceți la iubirea celui de lângă tine, nu prea le vine deloc oamenilor bine asta. Tocmai ce pomenea Robert, că se vestește Evanghelia pe la metrou, se vestește Evanghelia prin parcuri, când vedem oameni din aceștia, chiar și noi, când îi vedem prin parcuri cum încearcă să vestească oamenilor lucrurile bune ale lui Dumnezeu, cum se uită oamenii la ei? Mi se pare că sunt înconjurați așa dintr-o dată cu dragoste și tragi de mânecă, mai spune. Nu. Asta e un semn că nici societatea noastră nu o duce prea bine. Lumea în care trăim. Iona este trimis cu un mesaj trist la o cetate. Foarte mulți oameni trăiau acolo. Și trist pentru că le anunța pieirea și sfârșitul. Ne putem întreba de ce acționează Dumnezeu așa? De ce îi lasă să se adâncească în păcatul lor și dintr-o dată, am spune, vine cu un mesaj de distrugere? Un război, o catastrofă naturală, de ce acționează Dumnezeu așa? Cred că asta este ultimul din lucrurile care se întâmplă. Până atunci, probabil că sunt o mulțime de avertismente. Și de cele mai multe ori sunt avertismente la nivel individual. Domnul dă tot felul de semne oamenilor, vedeți? Că nu procedați bine. La care oamenii iau sau nu iau seama. În ultima instanță, când societatea se adâncește tot mai mult în rău, se ajunge și la o astfel de soluție. Dar Dumnezeu nu lasă distrugerea să vină înaintea avertismentelor și înaintea unei încercări de reabilitare. Știm ce s-a întâmplat cu cetățile Sodoma și Gomora. Dumnezeu i-a permis lui Avram să mijlocească pentru aceste cetăți și a spus doar 10 oameni în finalul negocierii, să-i spunem așa între ghilimele, lui Avram cu Dumnezeu sau rugăminții lui Avram, că poate apela la dreptatea lui Dumnezeu, știa că e drept și Doamne, vei înnimici tu pe cel drept cu cel nedrept, și ajunge să zică Dumnezeu și 10 oameni, dacă sunt în cetățile Sodoma și Gomora, nu le voi nimici. Pentru 10 oameni, ierta toată cetatea, toată fără de legea de acolo. Nu s-au găsit, știm deznodământul. Însă, aș vrea să mai citim ca să ne să înțelegem mai bine, de fapt, gândul lui Dumnezeu și de ce acționează Dumnezeu așa, trimițând cât un proroc într-o cetate. Să citim din Ieremia 18. Am să dau citire foarte repede. Ieremia a avut o misiune cam ca și misiunea lui Iona. Iona a scris foarte pe scurt care era misiunea lui. Ieremia scrie o carte lungă și este foarte lungă pentru că dă foarte multe detalii fiind implicat poporul lui Dumnezeu, spre deosebire de Ninive, în care locuiau oameni care nu știau dreapta ce face stânga, adică oameni care n-aveau o lege, probabil n-aveau drept, fiecare făcea ce-l tăia capul. Poporul lui Dumnezeu avea legea lui Moise și era dreptarul și învățăturii. Poporul acesta știa care este calea cea dreaptă. Și Ieremia are o misiune grea să-i spună că poporului evreu că întoarceți-vă de la calea voastră cea rea, pentru că Dumnezeu vă va duce în robie, va distruge Ierusalimul, iar mesajul lui Ieremia este tot așa rău primit în poporul Israel. Citind de la capitolul 18, începând cu versetul 1. Cuvântul vorbit de Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: scoală-te și pogoară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îl voi smulge, că îl voi surpa și că îl voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să-i fac. Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție că îl voi zidi sau că îl voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să-i-l fac. Și apoi îi spune lui Ieremia să transmită mesajul de nimicire a Ierusalimului și de ducere în robia poporului. Foarte rău primit Ieremia. Așa de rău primit bietul de el, proroc al lui Dumnezeu, încât în capitolul 20, dacă ne uităm, își blesteamă ziua în care s-a născut și pe cel care i-a dus vești tatălui său că s-a născut un copil în casa tatălui său, fiind vorba despre el. Vă dați seama în ce situație grea este un astfel de om trimis să transmită un mesaj de altfel de bine, pentru că ce urmărește Dumnezeu când trimite un proroc este, după cum am citit, am văzut, care este intenția lui Dumnezeu? Este ca mesajul lor să ajungă la inima acestui popor și să stârnească în ei pocăința, în așa fel încât poporul să se întoarcă la căile lui rele. Este singura posibilitate de reabilitare a unui popor. Dacă nu înțelege că dreptatea, Dumnezeu, nedreptatea îl nemulțumește și îl face pe Dumnezeu să până acolo încât să caute să distrugă o națiune, atunci oamenii aceștia sunt în mare pericol. Însă Domnul trimite proroci. Mesajul lor este pentru binele lor. Deși prorocii au această sarcină ingrată și sunt într-o situație foarte grea, rolul lor este, am putea zice, de salvare a unei națiuni, de salvare a unui om. Când vine cineva să vestească Evanghelia, scopul pe care îl trimite Dumnezeu la un om este să fie salvat. Când cineva ne aduce Evanghelia, aduce o prorocire, că noi suntem în mare pericol și dacă nu credem, consecințele sunt grave pentru fiecare. Aș vrea să mă mai refer la un lucru. Aș vrea să vedem atitudinea acestor marinari care călătoresc împreună cu Iona. Este foarte interesant, am întâlnit deseori în Vechiul Testament această aplicare a oamenilor către lucrurile care le scapă de sub control. Oamenii aceștia au văzut că s-a stârnit o furtună mare. Ei pun această furtună pe seama unei legături cu ceva ceva rău. Pentru că spun așa: la versetul 7. Veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ei nu spun, a venit o furtună, hai să facem în așa fel să scăpăm din ea. Nu. Ei pun acest lucru, furtuna aceasta, pe seama, este legat de ceva. Orice nenorocire pe care oamenii în vremea aceea o întâmpinau în viață, o legau cumva de altceva. Nu era nimic întâmplător, nu era hazard. În lumea în care trăim noi astăzi, dacă se întâmplă ceva, se întâmplă inundațiile acestea, de exemplu, în țara noastră. Câți oameni se gândesc că Dumnezeu trimite semne? Oare oamenii care trec prin lucrurile acestea le interpretează ca niște semne trimise de Dumnezeu, ca niște mesaje, ca aceste mesaje de la proroci, cum trimite Domnul proroci ca să-i avertizeze pe oameni? Poate Domnul vrea să ne avertizeze de lucruri mult mai rele care se pot întâmpla. Și când vedem amenințările din lume și amenințările din jur, știm că lucrurile pot fi mult mai grave și mult mai rele decât atât. Ne îngrozim când vedem lucrurile care se întâmplă, dar lucrurile pot fi mult mai grave și mult mai rele. Oamenii aceștia aveau acest simț, oamenii din trecut, din vremurile acelea, aveau acest simț încât înțelegeau, atenție, nu erau oameni, nu se spune că ar fi fost oameni din poporul Israel, pentru că zice că ei s-au dus și s-a rugat fiecare la Dumnezeul lui. Nu zice că s-au rugat la Domnul, nu erau evrei, ca să știe legea. Fiecare avea credința lui în puteri supranaturale și în niște forțe care guvernează lucrurile, dar cu toate astea înțelegeau că aceste forțe au în ele cumva o lege a dreptății și zicea din pricina cărui fapt vine peste noi nenorocirea aceasta. Și află în felul în care ne este scris și lăsat pe paginile Scripturii că este vorba despre Iona. Ionaș recunoaște că este cauza nenorocirii care venea peste ei și Iona nu zice, păi nu, e doar o furtună, nu. În el locuia un duh drept. De ce fugea el de fața lui Dumnezeu? Vom afla în capitolele următoare, avem timpul să studiem și cine, probabil că sunt puțini, poate nu e nimeni aici în sală care să nu fi citit această carte a prorocului Iona de numai 4 capitole, probabil toți o știm, am citit-o și știm ce este mai încolo. Dar Iona recunoaște că el e cauza necazului lor și zice, aruncați-mă în mare, înțelege că nu poate scăpa de sarcina pe care i-a dat-o Dumnezeu să facă lucrul acesta și zice, aruncați-mă în mare, ce-o fi cu mine, o fi. Voi, mi-e milă de voi, probabil s-o fi gândit, să scăpați voi din necazul acesta. Și oamenii aceștia, foarte, foarte interesant ce inima aleasă avea oamenii aceștia. După ce Iona le spune și confirmă și le întărește că el e cauza necazului lor, le spune ce să facă, să-l arunce în apă și totuși oamenii ăștia vor să nu-l arunce în apă, nu vor să-l omoare, nu vor să-l... Pentru că zice, ei au încercat să vâslească mai departe, au zis, poate nu e așa, poate nu o fi așa cum zice omul ăsta, hai să încercăm să ne salvăm. Încearcă să vâslească mai mult și nu reușesc, își dau seama de neputința lor, își dau seama cât de puternică e furtuna. La versetul 13, nu puteau pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Era tot mai greu și erau tot mai neputincioși. Și cu toate astea, nici atunci nu-l iau pe Iona și hai cu el în apă, ci fac o rugăciune. Și zic, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, că și tu, Doamne, faci ce vrei. În felul acesta vedem un lucru care... apare și în Noul Testament, unde vorbește Domnul despre niște popoare care nu au o lege, dar fac din fire lucrurile legii. Îi vedem și pe oamenii aceștia că ei nu vor să verse sânge nevinovat. Aveau un simț al dreptății, un simț al justiției, un simț uman în ei, erau oameni, nu erau brute. Și nu îl aruncă pe Iona în apă înainte de a face o rugăciune Domnului, de a se ruga Domnului să nu îi împovăreze pe ei cu vina păcatului, pentru că pentru un om aruncat în apă în mijlocul furtunii era ca și terminat, era ca și pierdut. Un om într-o mare liniștită, dacă îl arunci în mijlocul oceanului, câte șanse de scăpare are? Aproape de zero. Cu atât mai puțin are șanse de scăpare pe o furtună în mijlocul oceanului, în mijlocul mării. Și în mintea lor era că dacă l-aruncă pe Iona în apă, este sfârșitul acestui om. Nu mai e nicio șansă pentru el. Și se roagă Domnului să nu îi împovăreze cu sângele acestui om. Mai departe, ce se întâmplă cu Iona este în mâna Domnului, nu mai este în mâna lor. Însă Domnul își face milă de acești oameni. În toate aceste lucruri pe care le vedem, cum acționează Dumnezeu față de fiecare om, față de fiecare grup de oameni, putem distinge bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun și vrea ca oamenilor să le meargă bine. Lor nu le poate merge bine cât timp ei sunt atașați de rău. Cât timp ei fac răul cu scopul de a le merge bine, că sunt unii care fac răul ca să le meargă bine. Domnul nu vrea să le meargă oamenilor bine pe calea aceasta. Și Domnul vrea să le meargă bine pe calea Lui, pe care o stabilește El, pentru că aceea este calea împărăției lui Dumnezeu, calea plăcută lui Dumnezeu. Și față de oamenii aceștia și fără Dumnezeu, și față de oamenii din Ninive, și față de Iona, față de Ieremia și față de poporul evreu, față de toți, Dumnezeu vrea binele. Și față de noi în ziua de astăzi și față de toți cei la care trebuie să meargă Evanghelia, scopul lui Dumnezeu este numai spre binele nostru. Să facă Domnul să-și împlinească scopul. Amin.